U današnjoj emisiji Otvoreno rečeno emitujemo intervju s ministrom financija i trezora u Savjetu ministara BiH Nikolom Špirićem, koji govori o poteškoćama koje prate predlaganje i usvajanje budžeta institucija BiH za 2012. otplati spoljnog duga, nagomilanoj administraciji i reformskim procesima, prikupljanju i raspodjeli poreskih sredstava, funkcionisanju Savjeta ministara BiH i drugim aktuelnim pitanjima u BiH. Razgovarao Radan Škipina.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Gost današnje emisije Radija Republike Srpske je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, gospodin Nikola Špirić. Gospodine Špiriću, dobrodošli u naš studio i hvala vam što ste odazvali poziv da gostujete u Radiju Republike Srpske.
Bolje vas našao, lijepi pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske.
Gospodine Špiriću, najaktuelnije pitanje u Bosni i Hercegovini je svakako usvajanje budžeta za tekuću godinu. Imamo li sa predloženim budžetom od 950 miliona maraka bogatu ili siromašnu državu koja ima još budžetskih nivoa? Je li ovo budžet koji je primjeren ovakvoj državi? I samo da napomenem da mi ovaj razgovor snimamo u dan kada još nemamo stav predsjedništva Bosne i Hercegovine, iako iz nekih medijskih izjava članova predsjedništva manje više već znamo kakav bi trebalo da bude njihov stav. Jedino taj otklon u odnosu na ono što jeste prijedlog budžeta.
Pre svega ja ne bih da špekulišem kakav će biti odnos drugi nivoa vlasti predsjedništva koji je ustavni predlagač budžeta prema parlamentu, kakav će biti definitivan stav parlamenta prema budžetu, ali moram da kažem da je ovaj budžet pre svega pratio dogovor lidera političkih partija i da je Fiskalni savjet na svom zasjedanju, dakle, dogovorio budžetski okvir u visini od 950 miliona i ono oko čega je vođena polemika jeste zahvatanje od indirektnih poreza, jer je to zapravo jedini izvor oko kojeg razgovara zajednički izvor, dakle, entiteta nižih nivoa vlasti i države, i dugo se vodila polemika i našli smo jedno optimalno rješenje da raste zahvatanje od indirektnih poreza za državni nivo vlasti sa 685 miliona na 750 miliona i zapravo to je rast od 65 miliona, a da budžetski okvir raste, dakle, za 55 miliona. Mi smo jedina zemlja zapravo u okruženju čiji okvir budžeta raste, ali to je zahvaljujući tome što smo željeli da isfinansiramo, dakle, lokalne izbore, da isfinansiramo, obezbedimo sredstva za popis stanovništva, za uređenje graničnih prolaza, apropo ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, i da obezbedimo dio kapitalnog ulaganja za smještaj institucija, jer zapravo plaćamo neopravdano visoke zakupnine. I ja mislim da je ovaj budžet, dakle, garantuje da ćemo te sve obaveze izvršiti, da neće biti, dakle, ugrožena ni jedna institucija, ni nova institucija, da neće biti ugrožen Euroatlantski put, iako se ovih dana može čuti da je ovo smanjen okvir državnog budžeta, da je ovo kazna za državu. Ja mislim da smo mi sasvim jedan ozbiljan savjet ministara koji vodi ozbiljnu raspravu i ovo nije budžet Ministarstva financija Nikole Špirića, ovo je sada, dakle, budžet Savjeta ministara, jer zapravo Savjet ministara je dao instrukcije na koji način da Ministarstvo financija dođe do ovog prijedloga nacrta budžeta. Vidjet ćemo kako će predsjedništvo dalje da razgovara o ovom budžetu. Naravno, usvajanje ovoga budžeta podrazuma i donošenje prateći zakonski izmjena zakona i niza odluka koje znače, dakle, štedljivo ponašanje države. Jer zapravo ja mislim da svaki građanin u Bosni i Hercegovini, bez obzira da li živi u Republici Srpskoj, da li živi u Federaciji, Brčko distriktu, bilo koje lokalno zajednici, želi efikasnu i jeftinu državnu uslugu. Naprosto, ako država želi da uzme sve ili da pokaže jednu dozu neodgovornosti, onda ljudi neće osjećati pripadnost toj državi i zato ja mislim da je ovo optimalan okvir, iako ovdje, nažalost, stanuje dio razmišljanja da što je više novca na državnom nivou, više države. I moram da budem posve jasan, dakle, da ovaj budžet koji građani, poreski obveznici ove zemlje izdvajaju je budžet za administraciju, dakle za 22.000 zaposlenih institucijama vlasti i dakle on nije ni razvojni ni socijalni, on je administrativni budžet i on ni po čem nije uporediv sa entitetskim budžetima. Ukoliko građani ove zemlje misle da su plate u institucijama vlasti male, skromne ili nepodnošljive, onda mogu da donesu odluku da povećaju primanja na državnom nivou još za 950 miliona. Ja sam zapravo jedini ministar, mislim, u okruženju i u državi koji se bori za što je moguće manje novca da bismo svi izdržali nalet globalne ekonomsko-financijske krize i zato sam predložio dakle izmjene zakona o platama i naknadama institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, zatim odluku o politikama plata, zatim prijedlog odluke u visini dnevnica za službena putovanja u inostranstvu smanjene su za 10%, a u okviru Bosne i Hercegovine za 50%, zatim diferenciran pristup isplatama regresa smanjenja do 50%, nekima koji imaju viša primanja, dakle će biti obezbeđen minimalan regres jer to zakon o radu, nažalost, zahtjeva. Zatim smanjena je osnovica za plate svim zaposlenim institucijama vlasti za 4,5%, smanjen je dakle topli obrok za samo dve konvertibilne marke, dakle mi u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine dnevno svaki zaposleni ima 8 konvertibilnih maraka za topli obrok, a to je recidiv komunizma, zapravo nigdje u Europi, u razvijenim evropskim zemljama topli obrok se ne dijeli zaposlenim u budžetskim institucijama, nego je to osobina velikih proizvodnih hala tamo gdje se plaća PDV na promet namirnica koji služe za ishranu radnika. I kada bismo ukinuli topli obrok, a to ne bi osjetio niko ovim institucijama, bila bi ušteda na nivou države 56 miliona godišnje. Dakle, ima mnogo prostora za uštede, a mi smo napravili korekciju samo za dve konvertibilne marke i ja mislim da se mnogo ovih dana govorilo o rasponu plata, o ugroženosti, o potrebama za štrajkovima. Ja naravno ne sporim mogućnosti zahtjeve sindikata da oni protestuju, da traže razgovor i tako dalje, ali naprosto javnost mora da bude upoznata sa analizom plata i da li to zapravo predstavlja razlog za štrajk. U vrijeme kada je u zemlji preko 500.000 nezaposlenih, ja mislim da je danas privilegija raditi u institucijama koje su na budžetu i to moraju biti svjesni svi mi koji radimo u institucijama. Ja mislim da su ovo minimalne korekcije i daj Bože da ne bude više korekcija. A ono što je cilj zapravo ovog savjeta ministara i ministarstva na čijem sam čelu jeste da realni sektor učinimo konkurentnim, da zapravo bude atraktivnije raditi u nekoj livnici ili proizvodnom objektu nego što je konkurentno raditi u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Kad toga bude, onda će biti snažnija stopa ekonomskog rasta. Ta stopa ekonomskog rasta će obezbijediti širi okvir za budžet i to će obezbijediti rast plata. Ali da bi se to desilo, moramo dakle provesti reforme i ovaj prvi mali korak ulaska u ozbiljne reforme koje će, nažalost, veći teret i reformi će biti na nivou entiteta. Građanima mora biti jasno da smo mi 2010. zaključili stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Posljednji pregled je bio u oktobru mjesec 2010. godine. Tada je došlo do izbora, sporo se formirao savjet ministara i tekst on ističe u julu ove godine. Mi smo povukli samo dve tranše. Ostale tranše nismo povukli zapravo jer nije bilo spremnosti na provođenje strukturalnih i socijalnih reformi. Kad kažem socijalne reforme se ne provode sa suzama. Ja znam da stečena prava na različite načine koja su zakonjena zapravo su jedini adut tim kategorijama stanovništva da se bore. Ali to podrazumijeva i odgovornost državne, dakle vlasti Bosne i Hercegovine, da vrši restrikcije, da ocijeni i napravi tačnu analizu ko je u stanju socijalne potrebe i da mu to bude zagarantovano, da bez obzira ko će biti vlast mora biti isplaćivano, a oni koji su izvan socijalnih potreba zapravo neće imati nikakvi nadoknad. Ta reforma nas tek očekuje, ona će na sreću ili na nesreću biti na leđima entitetskih vlada i moram da kažem da je ovdje nonsens. Dakle, što je zaoštrenija ekonomska situacija, sve su stabilniji nivoi vlasti. Svaku nestabilnost plaćaju vlade. Ja nemam ništa protiv da se uđe u provođenje reformi i da demisioniram kao ministar, ali da dođe ministar koji će provoditi reforme, da ovdje ne bi gledali različite scenarije koje možemo da vidimo u zemljama u okruženju koje su zakačene različitim vrstama krize, od ekonomske do demokratske ili kombinovano jedne ili druge ili krizama režima i tako dalje. Pomenuo sam analizu plata. Dakle, nekvalifikovan radnik u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine u sve ove korekcije koje sam naveo, bez minulog rada ima 633 marke. U federaciji ima 762 marke. U Republici Srpskoj ima 360 maraka. U Brčkoj distriktu 442 marke. Sad ja postavljam pitanje. Mi smo donijeli odluku da nema smanjenja plata do 500 maraka onima koji primaju. Dakle, samo iznad 500 maraka. Da li je to razlog da ova kategorija ljudi koja je druga u rangu u odnosu na sve institucije da štrajkuje? Bilo je također polemika da je ovo udar na vojsku, zato što imamo 10.000 vojnika. Ja mislim da se reforma oružanih snaga ne provodi time što ćete imati fiksni broj vojnika. Dakle, ja mislim da nije samo broj NATO standard, nego je opremljenost i obučenost broj vojnika. Da bismo došli do NATO standarda, kada je vojsko pitanju, da li u ovoj zemlji postavlja pitanje zašto ne smanjimo broj vojnika za 3.000, da ih dobro obučimo, opremimo, da učestvuju međunarodnim mirovnim misijama, da učestvuju različitim aktivnostima unutar Bosne i Hercegovine. To je ogromna ušteda. Ušteda se krije u smanjenju DKP destinacija. Naprosto, Bosna i Hercegovina ne može da izdrži isti broj, isti nivo DKP mreže kao što recimo ima Hrvatska, jer naprosto to njena ekonomija ne može nositi. Pa i Velika Amerika, moćna Amerika, nerezidentno pokriva dio zemalja i dio kontinenta. Šta bi smetalo da i Bosna i Hercegovina priđe tom pristupu? Dakle, i tu se kriju ogromne uštede. Ali bilo je priča i polemike recimo i za policajce. Moram da kažem da i tu stvari stoje na sljedeći način. Dakle, uz sva ova manjenja, bez dodatka na minuli rad i za posebne uslove na radu, dakle, najniži čin policajca u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine bi trebao da ima posle ovih smanjenja 986 maraka. U federaciji su ta primanja nešto veća, zato što federacija ima svega 600 policajaca i ona je 1286 maraka. Republika Srpska u sva primanja, oni imaju negdje nešto prosek 800 maraka, a Brčko 1196 maraka. Da li je ovo razlog možda da ti policajci na državnom nivou najave štrajk? Iako ja, naravno, protiv njihovih zahtjeva nemam ništa, i da se sjedne i da im napravim analizu koje su uštede uz ovaj budžet predložene. Kada su u pitanju najviše nivoje vlasti, onda moram da kažem da država tu stoji bolje od entiteta, dakle i od Republike Srpske i od Federacije. Dakle, ja ne vidim nijedan razlog da ove minimalne korekcije plata, smanjenje, minimalno smanjenje toplog obroka bude razlog za bilo kakvu pobunu u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Ja nemam ništa protiv, ukoliko se kaže da, s obzirom da realni sektor je zamro u ovoj zemlji, da ne postoji, da radni samo ne znam kada su primili topli obrok i koliki je, da ako ukinemo topli obrok, to je ušteda od 56 miliona, onda nema potrebe za smanjenjem plata. Ali neka mi kažu da se slažu s tim. Ali ne može i jare i pare. Naprosto to ne možemo izdržati. Ja mislim da ovaj okvir od 950 miliona nije idealan, ali mislim da je optimalan za ovo vrijeme i ja mislim da možemo izvršiti sve obaveze, a to podrazumijeva da se svi ponašaju štedljivo. Ovdje nisam govorio o uštedama za zakup prostora, uštedama na mobilnim telefonima, to su odluke koje su već donešene i to je uvršteno u ovaj budžet. Dakle, okvir je sasvim dovoljan da izvršimo sve obaveze sa mogućnošću daljnjeg smanjenja, jer reforme koje stoje naspram nas su zapravo reforme koje ne podrazumijevaju ni aplauze ministarstvima i vladama, niti osmije iz druge strane. One su mukotrpne, počesto izazivaju različite socijalne potrese i mi moramo biti u stanju da se nosimo s tim. Ovo je prvi test da li imamo političku podršku da uđemo u provođenje ozbiljne reforme u socijalnom sektoru. I gro te reforme i gro tereta će biti na entitetskim vladama i entitetskim budžetima. I bilo je još jedna dilema, moram da skrenem pažnju, barem je došla do mene, kako je to moguće da entitetski budžeti rastu, a da tobože državni budžet stagne. To naprosto nije tačno. U okvir raste preko 5% zahvatanje od indirektnih poreza, preko oko 6% za nivo države. Ali ono u što država ne može da ulazi jeste koliki će biti direktni prihod entiteta, niti entiteti mogu da utiču koliki će biti direktni prihodi države. Recimo, raspon od 750 miliona do 950 miliona, koliko je okvir, država popunjava vlastitim prihodima. To su vlastiti prihodi s prihode od centralne banke, takse od DKP mreže, različiti grantovi, donacije, i to je 200 miliona. Entiteti su pristupili štampanju obveznica, odnosno trezorskih zapisa, nažalost uz nepovoljne kamatne stope, i mi ne možemo dakle uticati koliki će biti direktni prihodi entiteta, ni to ni mogu da utiču koliki će biti direktni prihodi države. I tu su te analize koje bi oni koji nisu prijatelji usvajanja budžeta na državnom nivou tumače kao snažan rast entitetskih budžeta, ali ja zapravo mislim da je razvojna komponenta, socijalna komponenta je različiti poticaji su u okviru državnih budžeta. Dakle, tamo je i policija, i dio sudstva, i penzioneri, i zdravstveni radnici, i školstvo, i poljoprivreda, i sasvim je logično da to budu snažni budžeti koji mogu odgovoriti tim izazovima, a državni budžet jeste budžet za državnu administraciju i moram da kažem da preko 50% od ovih 750 miliona ide na bruto plate, to nisu uračene naknade, odvojeni životi i svi drugi prateći troškovi. Dakle, 80% ovog budžeta ide na različitu vrstu davanja zaposlenim institucijama vlasti. I mislim da su u odnosu na stanje u državi plate bezobrazno visoke.
U svakom slučaju, gospodine Špiriću, vi na ovaj način, ovim mjerama, mislite da se može uštediti 35 miliona maraka da bi se podmirile različite druge budžetske potrebe i time izbijate argumente iz ruku ovih 30 granskih sindikata koji jednostavno govore da će se teret tih ušteda prebiti preko njihovih leđa kao jedini budžetski korisnik.
Da je budžet, vidite, da je budžet i veći, da je okvir veći. Princip je bio isti da se mora ući u kresanje plata, naknada, socijalni davanje. To su zapravo te reforme. Nisu reforme da povećamo, a nemamo realnu stopu rasta društvenog proizvoda. Dakle, to je nonsens. Nespojivo je, vidite, Hrvatska vodi raspravu, hoće li 10.000 ljudi ostati bez posla u državnoj administraciji. Slovenija vodi žestoku raspravu. Kao najpropulzivnija nova ekonomija od zemalja članica Evropske unije, hoće li smanjiti plate 13 ili 15%? Tamo se svaki dan štrajkovi. A ovdje, dakle, minimalne korekcije izazivaju stres. Moram da kažem da su ovdje plate na nivou plata i veće možda nego plate u Hrvatskoj. To je nonsens, to naprosto ova ekonomija ne može da nosi. I neko mora da kaže da je došlo vrijeme da se moraju provoditi reforme. One će izazivati socijalne potrese, toga moramo biti posve svjesni. Pa vi znate da je velika Tačerova postala velika onog trenutka kada je rudarima sišla i rekla ne, ne može. A ovdje se dešava da različita socijalna grupacija. Ako dođe, nabije funkcionere u kancelariju i kaže, dobro, koliko vama treba? 10 miliona, 20, 50, naprosto s tom igrom moramo stati. Vi vidite da pred zgradom parlamenta 30 dana protestuju privremeno penzionisani vojnici. Dakle, ja sam prijatelj tih ljudi. Sa predsjedavajućim savjeta ministra Vjekoslavom Bovandom smo ih primili prvi dan i rekli, zakon koji je usvojio parlament pred izbore 2010. godine, je proizveo obaveze prema tim ljudima. Mi ne možemo da isporimo jer su one potvrđene Ustavnim sudom. Ali to je štetan zakon, on je neetičan zakon i mi ćemo u budžetu vršiti sve obaveze iz tog zakona. Ali ćemo predložiti da se stavi van snage taj zakon da se ide u korekciju izvornog zakona. Jer prosto je nehumano da čovjek od 35 godina ili 40 godina šaljete u penziju sa relativno visokom penzijom i on neće kod kuće kao 35-godišnjak da sjedi. On će otići da radi na crno i uzeti će nekom hljeb ko preživljava od takve vrste rada. I to je izazvalo dramu ovdje, umjesto da to bude podrška države, da uđe u reforme. Nije rijedak slučaj da države donese loše zakone. Ali ako su svjesni, oni te zakone stavljaju van snage da dalje ne proizvode negativna dejstva. Kada bi ovi ljudi svi dočekali starost od 65 godina, daj Bože, i mislim da je to logično, to nije duboka starost, da bi imali pravo za nadstarosnu penziju, to Bosnu i Hercegovinu košta preko 300 miliona. Republiku Srpsku, njen penzioni fond preko 80 miliona. I mi imamo upozorenje od Svjetske banke da će takva politika koja je vođena u Bosni i Hercegovini uništiti penzione entitetske fondove. Mi nemamo pravo na to. I zato je moje bilo upozorenje, crtali su mu metu na leđima. Ja nisam donio ništa otkuće da bi im dao ili ne bi im dao. Ali kao odgovoran čovjek na ovom mjestu gdje se vidi financijski krvotok zemlje, moram da upozorim. Postoje obaveze, mi ćemo ispoštovati. A onda su s nama polemisali, pa obezbijete nam samo 10 ili 12 miliona za ovu godinu. Ja kažem, zašto nećete sve? Pa sam onda vidio da su oni politički vođeni. Postali su moneta neki politički partija. Nažalost, moram da kažem da poigravanje sa osjećanjima ljudi koji imaju samo zakon kao garanciju nije dobro. I vidjet ćemo kako će se ta stvar završavati. Mislim da je zadužen ministar odbrane da formira interresornu grupu i da sa entitetskim penzionim fondovima pokušaju naći rješenja da vide da li postoji mogućnost da li entitetski fondovi, penzioni fondovi prepoznaju slične kategorije unutar tih fondova da se vide mogu li se obezbijeti neka prava po osnovu tog zakona. Ako ne, zakon treba da ide van snage da dalje ne bi proizvodio štetna dejstva.
Koliko su, gospodine Špiriću, sugestije savjeta ministara obavezujuće za druge budžetske korisnike koji ne dolaze pod udar izmjena zakona o platama u vezi sa uštedama o kojima ste govorili?
Mi možemo samo, dakle, ono što je u zakonu o sistemu plata. Dakle, ne možemo ucati na parlament, ne možemo na sud tužilaštva, ne možemo na reviziju, ne možemo na CRA i još neke institucije, ali možemo da sugerišemo da bi dobro bilo da se prati taj trend. Mi ćemo na kraju krajeva morati ući u izmjenu zakona o platama da sve uhvatimo, da objedinimo u jedan sistem. Dakle, nelogično je da mi ovdje idemo korekcijom plata, a da u tim institucijama rastu plate, jer to izaziva različite vrste neravnoteže i nezadovoljstava unutar različitih bitnih institucija za Bosnu i Hercegovinu. Vidjet ćemo koliko će se uslijediti taj stav. Mi smo naravno imali zaključak da se vidi, pošto je Ustav, član 9 stav 2, rečeno da se funkcionerima u toku mandata ne mogu smanjivati plate. Mislim da je to jedna, nažalost, loša odredba koja stoji u Ustavu i ne mislim da treba da stoji u Ustavu. Dok sam još bio predsjedavajućeg predstavničkog doma, mi smo proceduru završili i, dakle, izmijenili Ustav u tom dijelu. Dom naroda je također u prvom krugu završio raspravu i podržao te izmjene. Ostalo je samo u drugom krugu da se izjasni. Ja mislim da zapravo treba stvoriti uslove da se politika plata može voditi, da bi se očuvala makroekonomska stabilnost, da se mogu smanjivati plate. Mi smo na kraju krajeva jednom imali smanjenje plata po tom osnovi, jer nam je zakon davao mogućnost i niko nije tužio državu zato što su plate smanjili. Mislim da su plate visoke u odnosu na ekonomsku situaciju.
Sve vrijeme rasprave o budžetu vi ste izražavali jedan dosta rigidan stav o tom restriktivnom karakteru državne kase. Drugi su bili mišljenja da je manje para, manje i države. Ko u stvari više voli državu ovakvu kakva jeste Bosnu i Hercegovinu, restriktivci ili ovi, nazovimo ih uslovno, liberali?
Ja sam se zalagao za jedan optimum. Dakle, ovo nisu uštede koje su po mom ukusu. Ja mislim da se mogu stvariti veće uštede. I ovo su prve korekcije. Ja mislim da ovaj okvir budžeta optimalan za nivo zrelosti institucija Bosne i Hercegovine i obaveza koje nas očekuju na euroatlantskom putu. Ima i oni koji misle što je više para, više države, zapravo to je jedna nakaradna logika koju ja nikada neću moći shvatiti. Ja mislim da su najveći protivnici države oni koji je drže na privremenom finansiranju. Svaki mjesec privremenog finansiranja nema ni privremeno penzionisanih, demobilisanih vojnika koje drže pred parlamentom. Nema popisa stanovništva, nema uređenja graničnih prostora, nema kapitalnih ulaganja, dakle nema ništa, ostajemo na nivou 905 miliona. Ako mi neko objasni da je 905 miliona manje od 950 koliko je okvir za ovu godinu, onda će reći zapravo ja možda loše radi. A vidite, ovi kažu, znate, mi smo snažni zagovornici Bosne i Hercegovine, naša ljubav prema Bosni i Hercegovini je neograničena. Pa znate, posesivna ljubav je svaka opasna. Postoje manijac koji kad nanesu zlo, a neko koga brane to najvećom ljubavi. Pa nisu rijetka ubistva iz posesije. Dakle, ja se bojim da ovakva politika i ljubav prema Bosni i Hercegovini je najopasnija za Bosni i Hercegovini. Ovdje mora da preovlada racio i logika i saradnja, a ne optuživanje. Ja ne želim, vidjeli se, nikog nisam optuživao, jako je bila salve optužbi na ono što radi ministar financija, ministarstvo financija, jako ja kažem, ovo nije moj budžet. Ovo je budžet savjeta ministara, jer instrukcije koje sam dobio od fiskalnog okvira, instrukcije koje je prihvatio savjet ministara, mi smo morali ugraditi u budžet. Rezultat toga je ovakav budžet i ja mislim da je on dobar. Što ga više čitam, sve mi se više dopada.
A može li takav budžet posvađati Banja Luku, Sarajevo i Mostarac?
Pa vidite, ja ne bih želio, ja sam upozoravao mnoge da ne svađaju i nema potrebe da se različiti tonovi šalju. Ovo traži da se sjedne i da se argumentima raspravlja. A na kraju krajeva ovoj zemlji je sve moguće i da se ljudi posvađaju svugde u svakoj demokratskoj zemlji, pa i razvijenim demokratskim zemljama, rasprava u budžetu stvori povišenu političku temperaturu, jer je to i pravni, i ekonomski, i politički dokument. I to je meni logično, ali ne na bazi optužbi, nego na bazi argumenata. Ovdje imate samo optužbe, a niko ne daje argumente. Dakle, niko meni neće da kaže da plata policajca je malena naspram 500.000 nezaposlenih. Ili plata funkcionera je malena. Ili plata vojnika je malena. Pa postavite pitanje koliko, evo ja pitam vas u medijima, koliko platu vi imate u medijima? Ja mislim da ni jedan od vas nema platu na nivou policajca na državnom nivou. Nema ni jedan. Otkud onda solidarnost s njima? Gdje su to mediji danas? Da li su oni, stvorena je bila javna predstava da treba smanjiti državnu potrošnju. Evo ministar ušao u to i ko ima podršku, imaju socijalne grupacije koje imaju veće plate od vas. Nešto nije logično, nešto nije suvislo u ovoj zemlji. Kad mi dođe neko od novinara koji ima veću platu od policajca u državi, a novinar bi trebao da se miri sa ministrima. Jel' tako? Nerijetko su ministri, novinari ministri. Zašto bi se mjerili sa najnižom kategorijom?
Kuda je više vremena da ipak
otkud neko ministara? Da, nema veze to. Ali otkud solidarnost sa onima koji imaju veće plate od vas? Dakle, to je isto jedno pitanje koje bi ja mogu da postavim javno ovako medijima. Ko je za državu, ko je protiv države, ko je za entitet, ko je protiv entiteta? Sasvim nebitno. Dakle, priča o budžetu je neumitna bitka cifara za provođenje politika. Gotovo je sigurno da su politike moraju biti reformske i moraju obezbijediti smanjenje javne potrošnje, jer naprosto nećemo izdržati. I da nije, dogovora o fiskalnom okviru, to bi podrazumijevalo ovakvo ponašanje ministarstva. Ako ne izdržimo, treba da odem. Ok, ja ne želim da budem sudionik socijalnog bunta na ulici, koji misli da može dovesti do ustavne prekompozicije zemlje. Mene nećete gledati u tom filmu. Nažalost, u ovoj zemlji postoji takva razmišljanja da sve ono što nije u NATO-u biće u arapskom proljeću. Ako je to scenarij za Bosnu i Hercegovinu, ja ne želim da učestvujem u njemu.
Gospodine Špiriću, još ćemo se trenutak zadržati na budžetu. Kako se odvija otplata tih in obaveza Bosne i Hercegovine? Je li teče sve po planu? Ima li kašnjenja i može li se ove godine izvršiti sve te obaveze koje su pred Bosnom i
Hercegovinom? Vidite, vi znate kada sam ja preuzeo ovo ministarstvo da je bilo blokirano servisiranje spoljnjeg duga države. Da, mi smo jedina zemlja u svijetu koja je u vrijeme pune likvidnosti blokirala otplat svog duga i time dobili smanjen kreditni rejting od bitnih međunarodnih institucija. I sada me te iste institucije pitaju, šta ćete vi učiniti da se to ponovno ne desi? Ne smije servisiranje spoljnog duga zavisiti ko će biti novi ministar ili ko će biti novi savjet ministar. To nije jedno iz zemlje. Svugde je spoljni dug i ti međunarodni propisi su iznad domaćeg zakonodavstva. Dakle, nije bilo ni jedne potrebe, iako da sam došao, to smo deblokirali za 2 dana, a smo nažalost platili zatezne kamate i poslali lošu poruku. Mislim da je zakonodavni okvir dovoljan da se ne ugrožava finansiranje spoljnog duga i ovaj budžetski okvir podrazumijeva naravno i spoljni dug u visini od 444.298.000 maraka, s tim što 279.588.000 otpada na dug Federacije Bosne i Hercegovine, 160.770.000 maraka otpada na dug Republike Srpske, 151.000 na Brčko distrikt i na institucije vlasti Bosne i Hercegovine samo 4.412.000. Dakle, ovdje se država pojavljuje kao garant zaduženja entiteta. I kada govorimo o stand-by aranžmanu, dakle, tu država ne ulazi u stand-by aranžman radi državnog nivoa vlasti, nego radi potreba entiteta za sprovođenje strukturalnih i socijalnih reformi. I ovo je godina u kojoj mi imamo predviđena sredstva za servisiranje spoljnog duga i mislim da Bosna i Hercegovina ne spada u red prezaduženi ekonomija s obzirom na učešće spoljnog duga u bruto društvenom proizvodu koji je u visini negdje od 25%. Tako da ne mislim da smo prezaduženi, ali isto tako ne mislim da neoprezno trebamo prelaziti daljem zaduživanju zemlje.
Dobro, a koliko je opasno ovo smanjenje kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine na taj pretposljednji nivo od svih mogućih?
Ono je opasno samim tim što je to signal investitorima izvana da opreznije pristupaju tržištu Bosne i Hercegovine, ali je ono došlo bespotrebno, ono je došlo iz inata, došlo radi zluradosti pojedinih politika i političara koji su, dakle, ja bih mogao da shvatim da mi nismo servisirali spoljni dug zato što smo nelikvidni. Ali dakle, u vrijeme pune likvidnosti je neko rekao mi nećemo servisirati spoljni dug i time nanio štetu ovoj zemlji. Da li je ko pozvao bilo koga na odgovornost? Gdje su tu mediji da kažu, alo ljudi šta to radite, ti zaljubljenici u državu? Dakle, ti zaljubljenici u državu koji danas kažu sve je laž, sve je propast, Milorad Dodik šalje budžet po Špirću, sad što su notorne laži i obmane javnosti, ti su blokirali svoju zemlju. I danas oni obezbeđuju medijsku podršku i za ove vojnike i da su ostali ugroženi koji rade na budžetu. I zato ja ovdje pitam, imam li podršku javnosti ili ne? Ako nemam, zašto bi se ja bavio ovim poslom? Zašto bi ja radio na mjestu gdje ću proizvesti mržnju prema sebi? Ja nemam ni jedan razlog da se time bavim. I vidjet ćemo, dakle, da li je ovo savjet ministara koji će stati na reformske šine ili neće. Ako neće, ja mislim da onda ovo otaljavanje posla, i to možda se desi. Možda se desi, recimo, da država ostane na privremenom finansiranju. I to je najgora moguća varijanta. Do kraja ove godine, da svako 3 mjeseca donesemo odluku o privremenom finansiranju. A tada onda postaje ugroženo svih projekata, i popisa, i uređenja granice, i lokalnih izbora i svega. Dakle, to je ono, neusvajanje budžeta ugrožava europski put Bosne i Hercegovine. Ja čujem sulude ideje, neusvajanje budžeta ugrožava put. Međunarodna zajednica svaki dan opominje da sjedite, razgovarajte, doći do jednog optimalnog rješenja. I ja naravno to radim. Neće ni meni biti prijatno sjediti pred predsjedništvom i razgovarati o okviru budžeta. A naprosto to je moj posao i nemam razloga da se žalim. I pred parlamentom. Svako drugo bolje rješenje u okviru ovog okvira koje se pronađe, ja ga pozdravljam. koje ne ugrožava okvir i zahvatanje od indirektnih poreza. Ja jedini način vidim i mislim da to država treba da uradi, da je to recidiv komunizma, da se ukine topli obrok u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, a to je ušteda od 56 miliona. To je, ako imam za to podršku, ok, onda nema potrebe da se u ovoj fazi krešu plata. U narednoj fazi će biti kresanje plata. To ne mogu obećati da neće biti. I pored takve uštede. Ali ja neću imati, nažalost, podršku ni za to. I korekcija od 2 marke je proizvela maltene socijalni stres. A pitajte radnike u realnom sektoru. Tite danas u fabrike. Pa pitajte te ljude tamo koji rade za 300 maraka koliko je vaš topli obrok. On će vam se nasmijati u lice. Koliko vi imate topli obrok u medijima? Mogu da vas pitam.
No, istina je, naš je to problem na nivou ovog prosjeka, to je 8 maraka.
8 maraka, eto, vi imate 8 maraka. Ali nelogično je, dakle, u ovom sektoru da postoji kategorija toplog obroka. Realna je da postoji u realnom sektoru. Ali evo, ako imam podršku za uštede, ja pozivam da me ljudi podrže. Ako nemam, lako je ovo reći, nema ušteda, ali nema ni reformi. A tek onda se zemlja priprema za jedan talas nestabilnosti. Ja se bojim toga, vjerujte. Jer ovdje moraju svi da shvate da ljudi mogu pre podne da se slože, da su svi gladni, da su nestabilni, da su nezaposleni. Ali da je ovdje još uvijek jača nacionalna kohezija od te socijalne kohezije unutar zemlje. Dakle, ljudi mogu izaći prije podne i navečer neki pozovu lideri nacionalni, oni će se razjeći, bez obzira što su istim povodom na ulici. Dakle, Bosna je specifična. Opasno je igrati se sa nezadovoljstvom ljudi. Ona može prerasti u nešto što će svi reći da ne žele. Ali evo da vidimo dokle ta igra može da ide.
Posljednjih godina prevladavalo je veliko interesovanje za rad u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, gdje je zbog broja novoprimljenih radnika taj sektor koji zaposlio najveći broj lica je li postao vodeći u zapošljavanju. Malo je to nelogično i to je jedan paradoks da budžetski korisnik zapošljava najviše radnika. Hoće li se takav trend nastaviti i u tekućoj godini?
Neće se nastaviti jer mi imamo zaključak kojem kažemo da će o novom zapošljavanju odluke donositi u novim institucijama, dakle sa kolegi i savjet ministara. Dakle, moramo stati, zaustaviti zapošljavanje. Ja bih volio da ima saglasnost u ovim politikama i savjet ministara. Kažemo da će ovo vijeće ministara naredne 3 godine svake godine smanjivati po 3% administraciju. E, to bi bile reforme. To bi bile prave reforme. Ali, nažalost, ovdje imate 97 institucija. Nek svaka planira po 2 nova radna mjesta, to vam je 180 ljudi godišnje. A 180 ljudi godišnje je novo ministarstvo. Dakle, to bujanje administracije, entropija institucija, vodi ka entropiji. Dakle, ovdje kad ja sad kažem da bi trebalo izvršiti analizu institucija koji za 10 godina, recimo imate, to sam pominjao kao primjer, Državnu komisiju za koncesije, koja nije donijela ni jedan koncesioni ugovor, a potrošili su do sada nekoliko desetina miliona maraka. Kad ja kažem, ajte da ljudi vidimo kome to treba u Bosni, ne treba nikom. Dakle, nema saglasa. A kad Banja Luka kaže, mi ćemo napraviti reviziju preneseni nadlož, to ćemo vratiti. Onda sada kaže, e baš nećete. Mi ćemo glasati protiv. Dakle, ovdje vlada ina politika. Umjesto da ljudi kažu, mislim da i Banja Luka treba da kaže, dajte ljudi da napravimo pregled nečega što nam svima treba, ono što ne treba da ne plaćamo. Pa zar nije bolje ta sredstva preusmjeriti u neku od institucija, evo kažu u ovu agenciju za borbu protiv korupcije. Baš bi joj dobro došlo tih 10 miliona. A zašto nema te spremnosti? Dakle, ako ovdje bude vlada loge, moram da kažem da vidim da se i pojedini Srbi ne suprotstavljaju tome. Svi viču treba smanjiti zapošljavanje na državnom nivou, svi zovu za tetke, snaje, sestriće, prijatelje i tako dalje. Dakle, moraju prvo dati konkretan doprinos. Evo, recimo, ja sam ovdje 3 mjeseca i kad sam bio predsjedavajući, nikad nisam do kraja bio popunio svoj kabinet. Možda je to glupost u odnosu na sve ovo što drugi rade. Ali ja mislim da se mora ne ograničiti zapošljavanje, nego smanjiti zaposlenost u institucijama vlasti. Rekao sam, vojsku treba reducirati između 5 i 7 hiljada vojnika. To je ogromna ušteda. To je, možete misliti da tu uštedu daju entiteti za poticaje u poljoprivredi, za poticaje malim i srednjim preduzećima. Eto vam novog zamajca ekonomskog rasta. Ali ja mislim da i ove uštede koje se obezbeđuju na državnom nivou moraju da se preliju u realni sektor. Realni sektor ne živi u institucijama vlasti, Bosna i Hercegovina živi u entitetskim budžetima. Kad kažem entitetski, mislim jednako na Federaciju i Republiku Srpsku. Iako kad god govorimo o budžetu, bilo je priča, budžet je stigao u 5 sati iz Banja Luke, poslao ga Milorad, to je smiješno. Tako govoriti o budžetu svoje zemlje je zapravo podcjenjivanje inteligencije koje ima mnogo u ovom gradu. Ja sam student ovog grada, studirao od dobrih profesora. Dakle, mora se izaći iz politike autizma i politike negacije. Politika negacije potire u dušama ljudi rezultate reformi koje do sada provedene. Sad kad biste pitali ljude koji sve imaju, kako se osjećate, oni vam neće dati definiciju da su zadovoljni. Zašto nisu zadovoljni? Zato što je sistem nestabilan. Ne pruža im garanciju da će to što imaju dugo trajati. Dakle, nezadovoljni oni koji imaju, a s razlogom nezadovoljni oni koji nemaju. I zato ja mislim da je ovo ozbiljan poziv na strukturalne reforme. Na reforme u socijalnom sektoru. Pa možete misliti kad ja razgovaram sa predstavnicima MMF-a i Svjetske banke i kažem, znate, nama trebaju kreditna sredstva za otplatu starog duga. Oni me pitaju zašto je stari dug. Ja kažem za privremeno penzionisane vojnike od 35 godina. Oni me kažu, ili 35 godina staža? Ja kažem, ne, nego starost. Ljudi me gledaju iz pristojnosti, neće da me zatraju u vražju mater. A evropske zemlje granicu penzionisanja pomjeraju na 70 godina. A mi spustili na 35 godina. Logičan je zahtjev da... No, ja nemam ništa protiv da federalni Pio Mio donese zakon i kaže mi ćemo evo donijeti odluku da penzionisamo i djecu od ovih ljudi. Ali to je pravljanje lekardije i od njih i od sistema. Dakle, takva ekonomija, takva politika ne može izdržati. Ona nas sve uvlači u haos. I zato je moje ovo upozorenje, bez obzira što ste vi rekli da sam se postavio kruto. Ne, nego ovo je jedno ozbiljno državno ponašanje. Mogao sam i ja nakon dva dana kad zagala me da kažem, ajte ljudi, evo, ok, svak uzme, a šta će, ok, u okviru istog okvira oni budu zadovoljni, drugi budu nezadovoljni. Dakle, ovo je politika ozbiljnih rezova, a što se mene lično tiče i mojeg ličnog stava, ovo što smo učinili sad u budžetu je kozmetika.
Gospodine Špiriću, imali ste produženi mandat predsjedavajućeg savjeta ministara. Sada ste ministar financija i trezora u savjetu ministara pod predsjedavanjem gospodina Vjekoslava Bevande. Šta je promijenjeno u karakteru, načinu rada dolaskom gospodina Bevande i koja vam pozicija, žargonski rečeno, više leži?
Pa, teško je uvažiti šta čovjek leži. Jedna i druga su teške i složene s tim što ja mislim da je pozicija predsjedavajućeg manifestacijona funkcija. To je mjesto bez kompetencija. Ja sam to govorio kad sam bio predsjedavajući i sad govorim kad je moj prijatelj Vjeko Bevande, on je jedan divan čovjek i čovjek dobrih namjera, ali naprosto nema nikakve mehanizme da bilo šta uradi kao što nisam imao ni ja. Ovo mjesto je sada mjesto sa portfeljem i mnogo je teža ova funkcija od one koju sam vršio, ako to možda nelogično mnogima izgleda. Ja sam govorio da dok sam predsjedavao savjetom ministara da je to kancelarija za međunarodnu poštu. Pa znate kada mi u to doba ambasador Evropske komisije donese pod navodnicima izveštaj o napretku Bosne i Hercegovine, onda u mojoj kancelariji nema medijske kuće koja nije prisutna kod da mi uručuju Nobelovu nagradu za mir. A kad im ja kažem da je to rezultat našeg zajedničkog rada, onda se oni ljute. Zapravo jesmo li nismo poslu ili nismo, ako smo partneri i radimo na približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, svim što sam ja duboko svjesan da moramo sami više uraditi, ne očekiva da neko umjesto nas to radi. Dakle, ja očekujem i ono što me raduje da je predsjedavajući gospodin Bevanda pokušao da obezbedi konsenzus na bitnim pitanjima. To sam činio i sam kada sam bio predsjedavajući i znam da mu neće biti lako. Ja znam da predsjedavajućem neće biti lako, on ima moju podršku jer sam i sam vršio tu funkciju. Ali evo, vidjet ćemo šta će biti rezultat našeg zajedničkog rada. Dakle, ne može biti predsjedavajući neuspješan, a mi uspješni. Ili on uspješan, a mi neuspješni. Ili ćemo svi dobiti prolaznu ocjenu, ili zapravo niko neće dobiti.
Da li u ministarstvu na čijem ste čelu sve funkcioniše kako ste planirali, ili vas opstrukcije najbližih saradnika, da kažem, u kabinetu, sprečavaju u tom radu i ostvarenju ciljeva?
Ovo je ministarstvo koje se dugo stvara i naravno nisu uslovi idealni, ali zapravo ja ne mogu da tražim za sebe idealne uslove, oni su takvi kakvi jesu. Mislim da ne samo ovo ministarstvo, nego u svim institucijama vlasti Bosne i Hercegovine postoji dobar dio nepotrebljive administracije. Ovo su mnogi shvatili kao sigurnu kuću pod navodnicima. Imam dobru platu, ne može niko da me otjera, ne može da me kazni. Ako me neko napadne, onda ćemo to prevaliti na nacionalnu priču. Tako da ja se naprosto bojim upitnika koji bi nam mogla poslati Evropska unija kada dobijemo status kandidata, jer mi ovdje imamo po mojoj procjeni 1/3 administracije koja može da se nosi s tim izazovima. Naprosto posle Dejtonskog mirovnog sporazuma logika je bila da u državne institucije sa sve tri strane, i srpske i bošnjačke i hrvatske, idu ljudi koji neće dozvoliti da se država razvija samo po jednom viđenju. Dakle, dolaze ljudi koji su blokirali institucije vlasti. Ti gotovo sigurno ne mogu nositi ovo što se zove evropski proces. Zato govorimo o ovoj 1/3. Implementirani su mnogi projekti koji su trebali da znače osposobljavanje administracije. Niko nije vršio evaluaciju tih projekata. To su uglavnom bili međunarodni projekti. Dakle, nisu idealni uslovi, možda ovo najsolidnije ministarstvo. Ako pak mislite na poziciju mog zamjenika, gospodina Kasmovića, ja ne bih da se bavim s njim. Kada sam došao ovdje, ja sam ga pozvao i rekao možemo zajedno svako jutro da pijemo kafu, da zajedno procjenjujemo, da zajedno donosimo odluke, o mnogim stvarima se nećemo slagati, a možemo da popijemo sad kafu i na kraju mandata. On je izdržao 10 dana. Izgleda da je on odabrao ovu drugu varijantu, da drugu kafu popijemo kad nam istekne mandat. Meni nije drago što je to tako, ali naprosto ja moram da radim svoj dio posla, jer je ovdje po zakonu odgovoran ministar.
S vremena na vrijeme u Bosni i Hercegovini se obrvi priča o promjeni stope PDV-a koja je još uvijek 17%. Je li sazreno vrijeme za izmjenu PDV-a?
Pa vidite, kad posmatrate ovaj budžet, zato mislim da ukoliko on prođe da ćemo dobiti podršku međunarodnih institucija. Dakle, on podrazumijeva kresanje rashodne strane, a ne dizanje poreza. Dakle, to je kvalitet ovoga budžeta. Dakle, niko ovdje ne razmišlja o dizanju stope PDV-a. Naprosto su me mediji zvali, nisam htio da se uključujem u tu polemiku, još nisam pročitao ni jednu rečenicu napisanu od bilo koje institucije. To je sve u domenu političke špekulacije i predizborne kampanje. Kada bismo sad donijeli kojim slučajem odluku, imali konsensus da povećamo stopu PDV-a, ona bi bila neprimjenjiva ovoj godini jer se Uprava za indirektno oporezivanje mora osposobiti ili za novu stopu ili za diferenciranu stopu. Dakle, niko ne vodi polemiku, zvaničnu polemiku šta treba raditi sa politikom poreza u smislu korekcije stopa. Ja ne očekujem da će to biti ove godine. Ne očekujem da će biti tokom ovoga mandata, jer zapravo ima mnogo prostora gdje se može uštediti da se ne diraju porezke stope kako bi se pomoglo privredi i stanovništvu. Svako dizanje stope PDV-a, iako bi ono možda bilo korisno, bi bilo emotivno doživljeno strane običnih ljudi. Nema potreba da tjeramo ljude da mrze državu.
Gospodine Špirić, na kraju još jedno pitanje imam za vas. S obzirom da ste na čelu i upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, jednostavno moram postaviti to pitanje, jer nedavno na parlamentu BiH, predstavničkom domu, bile su izmjene zakona o carinskoj tarifi. Upravni odbor je dao negativno mišljenje na taj zakon i razvila se jedna dosta žučna i dugotrajna diskusija među poslanicima. Interesuje me ta pozicija upravnog odbora uprave koji ima pravo da se stavi iznad, da kažemo, zakonodavca i da blokira usvajanje tog veoma bitnog ipak zakona za Bosnu i Hercegovinu.
Ja mislim da tu treba sasvim drugačije postavljati stvari. Ništa se ne bi desilo i da neće se desiti ako se to su izmjene i dopune zakona o carinskoj tarifi, ali koliko ja znam, zaključak upravnog odbora je donešen u smislu da izmjene zakona mora da prati carinska tarifa, da ne bi bilo zloupotreba, dakle, i da se to definisalo kao 1.1.2013. godine. Dakle, te izmjene zakona nisu nelogične, ali bi logično bilo da i prati carinska tarifa, i to je bila sugestija. Dakle, nije upravni odbor bio protiv izmjena zakona, nego je sugestio da ga prati i carinska tarifa. Nažalost, taj zakon je u parlamentu i ja mislim da poslanici treba da se bave matematikom, a ne svađu. Nema niko razloga da donese štetne izmjene, ali ako nisu štetne, nema razloga da bude protiv njih. Dakle, i ne mislim ja mislim da je upravni odbor institucija koja prikuplja negdje 6 milijardi maraka i ona je jako bitna i nije dobro da bude podložna svakodnevnom stresu, bilo parlamenta, bilo vijeća ministara, i zato mislim da njena snaga proističe iz snage kapitala koji prikupi.
Još samo recite, s obzirom na upravni odbor, je li vi kontrolišete raspodjelu sredstava i svi ti mehanizmi za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa uprave, je li to sve funkcioniše, odvija se kako je i predviđeno i zakon?
Uprava radi po principu automatizma na bazi dogovorenih koeficijenata o raspodjeli koje utvrdi upravni odbor, i upravni odbor takve odluke mora donositi u saglasnost ministara, dakle državnog ministra i entitetskih ministara. Nažalost, ne postoji mnogo spremnosti u okviru upravnog odbora da se rade ova poravnanja, da ne bi bilo utuženja kao što je posljednje utuženje, da to ne proizvodilo mnogo složenije financijske efekte za entitetske budžete. Ja sam ih pozivao da izvršimo barem jedno poravnanje, da razgovaramo o drugom. Te spremnosti još uvijek nema. Volio bi da članovi upravnog odbora su spremni za odlučivanje. Zapravo i oni dijele sudbinu neke političke situacije, kao što su političari u fazi odlučivanja, ne u fazi čekanja, ne odlučivanja. Malo mi to liči da tako stanje vlada upravnom odboru. Pokušat ću da ga mijenjam. Ja sam kratko na čelu upravnog odbora po funkciji kao ministar financija. Vidim da je i to izazvalo nervozu kod drugih. Mnogima nije smetalo kada je ministar financija po funkciji bio član neki upravni nadzorni odbora. Vidim da mnogima sada smeta zato što je to Nikola Špirić. Ako ja nisam mijenjao pravila rada tih institucija.
Gospodine Špiriću, hvala vam puno za ovaj razgovor. Bili ste vrlo jasni i eksplicitni onome što je aktuelno u Bosni i Hercegovini, što je naša sadašnjost i budućnost. Još jednom hvala vam puno.
Hvala i vama, još jednom srdačan pozdrav vama i onima koji imaju strpljenja da nas slušaju.
Poštovani slušalci, gost Radija Republike Srpske bio je ministar financija i trezora u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, gospodin Nikola Špirić.
Sa ministrom financija i trezora u Savjetu ministara BiH Nikolom Špirićem razgovarao je Radan Škipina. Tonska realizacija Milorad Kovač.